Var teikt, ka šajā sirēnu pārbaudē tika konstatēti būtiski traucējumi tieši sirēnu automātiskas palaišanas iekārtā. Tāpēc visas trauksmes sirēnas tika ieslēgtas manuāli. Un no šodien pārbaudītajām 164 trauksmes sirēnām manuāli tika ieslēgta 141, no kurām nenostrādāja 8, bet 23 trauksmes sirēnas nebija iespējams palaist arī manuāli. Var teikt, ka par visiem šiem konstatētajiem traucējumiem tālāk jau glābšanas dienas informēs iekšlietu ministrijas informācijas centru, kas ir arī atbildīgs par sirēnu uzturēšanu. Kā stāstīja kolēģi speciālisti, var teikt, ka šodien trauksmes sirēnas pārbaude ir vērtējama pozitīvi, jo tā uzrādīja vairākas problēmas, kas ir tuvākajā laikā jārisina, lai turpmāk trauksmes sirēnas varētu nostrādāt bez aizķeršanās. Un tāpēc arī gadu, divas reizes gadā tiek veikta trauksmes sirēnu pārbaude, lai pārbaudītu kā sirēnas nostrādā vai kādai sirēnai ar kādi, tā teikt, traucējumi vai problēmas, kas būtu jārisina, lai tā varētu nostrādāt bez aizķeršanās.